Abdurahmon, demak, nimaga aynan Iskandar Xudoyberganov bilan uchrashdinglar?
Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha mahkum, ya'ni umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Iskandar Xudoyberganov masalasida xavotirlar paydo bo'ldi. Uni yonidan chiqqan mahbuslar uni ahvoli og'irligi haqida gapirdi. Va bu narsa uni yaqinlari, qarindoshlari, ya'ni uning singlisi o'zi hukumatchisi bularga bir yomon ta'sir qilib, ular bir o'ziga xos ajiotaj qo'zg'ashdi. Va bundan tashqari rasmiylar, aytaylik, o'sha ichki ishlar vazirligi bu voqeaga izoh berdi, lekin ishonishmadi va so'nggi paytda o'sha Yevropa ittifoqidan kelgan bir ikkita delegatsiyalar bilan uchrashdim. Ularni ham o'sha bu masala qiziqtirganligi uchun men o'sha jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga, vazirlikni boshqarmasiga murojaat qildim va ular buni to'g'ri tushunib, materiallar taqdim qilganimdan keyin unga ruxsat berishdi. Ya'ni bu yerda asosiy sabab uni sog'lig'i bilan bog'liq, salomatligi bilan bog'liq xavotir edi.
Xo'sh, uchrashdingiz, sog'lig'i masalasi qanday ekan?
Salomatligi masalasidagi gaplar yolg'on bo'lib chiqdi. Endi bu informatsiya qayerdan chiqqan, bu ma'lumot qayerdan chiqqan, buni hozir aniqlash imkoniyati yo'q. Lekin men o'zim o'tirib bir 40 minutdan ortiqroq gaplashdim va gaplashishim davomida uni salomatligi juda ham yaxshi ekanligiga amin bo'ldim va uni qarindoshlari menga u ruhiy tushkun ahvolda siz bilan gaplashmasa va sizga juda qo'pol muomala qilsa haligi xafa bo'lmang deb avvalda ogohlantirishgan edi. Shu kayfiyatda borgan edim. Ya'ni o'tgan yili Sergey Mayorov bilan uchrashuvda u atkaz qilib, u ruhiy tushkunlik holatida ekanligini bildirgan, lekin men bilan juda yaxshi gaplashdi. 28-dekabr kuni, ya'ni o'tgan yili 28-dekabr kuni yangi yil arafasida Oliy sudga murojaat qilganligini, Oliy sudda hozir uni o'sha kassatsiya tartibidagi shikoyati ko'rib chiqilayotganligini aytdi va u chiqishdan umidvor ekanligini ta'kidladi, chunki u bilan birga qamalganlarni hammasi deyarli ozod qilindi.
Endi Abdurahmon, siz sog'ligi bo'yicha ko'rinishiga qarab aytyapsizmi uni sog'ligi joyida deb? Chunki ba'zida ayrim kasalliklar ichida bo'ladi va tashqaridan uni ko'rish qiyin bo'ladi.
Men unga aytdim, siz dedim sog'manman deyapsiz. Lekin hozir masalan meni dedim doktor tekshirsa dedim, masalan menda 10 ta kasal chiqishi aniq dedim. Chunki mana yo'lda boshim og'rib keldi dedim, hozir ham qon bosimim yuqori dedim, hozir ham dedim. Masalan men dedim og'riyotgan joylarim ham bor. Sizni gaplaringiz dedim jamoatchilikka yetib boradi. Shuning uchun dedim hozir qanaqadir bir ta'sirlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Siz bunaqa gapirmang, men bilan ochiqcha gaplashing dedim.
Abdurahmon, demak o'zi aytyapti, sog'ligi yaxshiligi borasida.
Man shifokor haligi mutaxassis emasman. Men faqat ko'rinishiga qarab baho beraman birinchi navbatda. Asosiy mezonlar uni gap so'zlariga tayanaman, uni o'zi salomatligi joyida ekanligini, hech qanday muammosi yo'qligini aytyapti va uchinchisi u o'sha oila a'zolariga demak salomatligim yaxshi deb xatlar yozib berdi to'liq. Bu xatlar ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Mabodo xudo xohlasa u ozod qilinadigan bo'lsa, albatta bu gaplarni to'g'riligini yana aytsa kerak deb umid qilaman. Men takror aytaman, mutaxassis emasman, lekin shunga qaramasdan uni o'sha ruhiy kayfiyati yaxshi ekanligini bildim, chunki mana harakatlar boshlabdi. Umrbod o'sha qamoq jazosiga hukm qilinganligiga qaramasdan ozod qilinishi uchun harakatlar boshlabdi, o'z shikoyat yozibdi.
Abdurahmon, shu o'rinda tinglovchilarga bir eslatib o'tasizmi, nima uchun bu Iskandar Xudoyberganov umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi?
Demak, bu yigit o'sha diniy oqim haligi faoliyatini o'sha vakili sifatida yurtimizda o'sha 1999 yilda Toshkent fevral portlashlarida ayblanib hibsga olingan edi. 2002 yilda jinoyat ishlari bo'yicha demak Toshkent shahar sudi bu yigitni o'lim jazosiga hukm qilgan. Keyin uni o'sha singlisi hukumatchisi bo'lganligi uchun, jamoatchilikka yaxshi tanish bo'lganligi uchun o'ziga xos shov-shuvlar ko'tarilgan va 2007 yilda yuqori turuvchi instansiya sudi uni o'sha o'lim jazosini umrbod qamoq jazosi bilan almashtirgan. Endi umrbod qamoq jazosi O'zbekistonda 25 yil yoki umrbod qamoq jazosi deyiladi. Demak hozir 3/2 qismini deyarli o'tib bo'lgan, o'shaning uchun agar munosib xulq-atvorda bo'ladigan bo'lsa, qonun talablariga javob beradigan bo'lsa, uni o'sha manzil koloniyaga chiqishi yoki ozod qilinishi ehtimoli bor.
Jasliqqa oldin ham boruvdingizmi, Abdurahmon?
Jasliqqa 4 marta borganman.
Endi oldin Karimov davrida boruvdingiz, hozir Mirziyoyev davrida boryapsiz. Bir o'zgarish bormikan? O'sha mahkum nima deydi? Oldingi davr bilan oldingi prezident bilan hozirgi prezidenti davridagi jasliqda biror bir o'zgarish bormikan?
Men aynan shu savolni so'radim va bundan tashqari jasliqda o'tirgan boshqa mahbuslar bilan ham gaplashganman va ularni ham o'sha javoblarini e'lon qilganman. Endi baribir zamonaga xos ravishda, masalan aytaylik, o'sha tashkiliy xo'jalik qismlari albatta o'zgaradi. Bu masalan u keladi, kelib ketadigan prezident podshohlarga bog'liq emas. Tashkiliy mana masalan aytaylik, qurilish yoki boshqa texnologiya tomonlar. Albatta O'zbekiston ham masalan zamonaviy dunyoga integratsiya bo'layotgan bir mamlakat sifatida albatta qamoqxonalar o'zgaradi, lekin
endi Abdurahmon, bu yerda ham o'sha mahkumlarga bo'layotgan munosabat, chunki jasliq nomi bilan bir haligi eshitdi, o'sha so'zni eshitgan odamda qo'rquv uyg'otadigan darajada bir taassurot qoldirdi-da keyingi yillarda o'sha mahkumlarga bo'lgan munosabatlarda.
Yo, ikkinchi tomonni endi boshlayman desam, hali qo'yasizda. Birinchi tomoni o'zaman. Demak, o'sha men jasliqni bir necha odamlarga tayanib hozir aytaman. Ya'ni bu o'sha hukumatni eng uzoq o'tirgan huquq himoyachisi o'sha Azam Farmonov, aytaylik Iskandar Xudoybergenov va yana boshqa hozir nomini aytishim to'g'ri bo'lmagan brigadaligi mahbuslar bor. Ularni aytishiga qaraganda o'sha mahbuslarga munosabat ancha o'zgargan. Ya'ni qiynoq masalalar hozir aytaylik yo'q deb gapirishyapti. Nima masalan biz agar qamoqxonalarda ochiq monitoring o'tkazish ilojimiz bo'lganda men buni qo'rqmasdan baralla aytishim mumkin edi, lekin hozir mahbuslarning gaplariga tayanadigan bo'lsak, hozirda o'sha ayolsiz shafqatsiz munosabatlar deyarli yo'qolgan, umuman qamoqxonada sharoitlar o'zgaryapti degan gap bor. Men bugun kirganimda Iskandar Xudoybergenov oldiga kecha kirganimda men aytdimki, o'sha faqat sizdan dedim ikrayapmiz deb gapirmang, chunki men Zarafshondagi qamoqxonaga borganimda o'sha Muhammadbekjon o'sha bizga ikra beryapti degan gapni gapirgan edi va bu biroz o'zimiz yengil eslab kulishamiz hozir ham dedim. Shuning uchun shunaqa narsa qilmang, masalan ertalab bugun nima yedingiz desam, bugun dedi o'sha grechka, pirlovka va tuxum yedim dedi. Ya'ni o'sha men ovqatlanish ratsioni bilan bog'liq detallari mana hozir sizga tashlayapman, masalan o'sha tinglovchilar o'zlari mana shundan kelib chiqib haligi nima deydi mulohaza qilishadi. Endi bitta narsani ta'kidlash kerak, sharoitlar muhokama zo'r bo'lsa ham, hamma narsa zo'r bo'lsa ham, hatto kurort bo'lsa ham, u qamoq qamoq. 18 yil hazilaka muddat emas. Shuning uchun u mutlaqo o'sha uyidagilarni sog'ingan, juda bir haligi nima deydi sog'inch hissi, nima masalan aytaylik qadimda bo'lgan, aytaylik o'sha sog'inch hissidan hatto jon bergan odamlar bo'lgan. Xuddi shunday ham bu yerda masalaga faqat o'sha bir taraflama qarash kerak emas. Keyin qaraladigan bo'lsa, albatta bu odam o'zini uyiga qaytish kerak, bolalarini oldiga qaytish kerak, jamiyatda o'rnini topish kerak, chunki umrini juda katta qismini o'sha ikkita shubhali ayblovlar bilan qamoqxonada o'tkazdi.
Qarangda Abdurahmon, mahkumlar bilan yaqin qarindoshlarini uchrashishiga ruxsat bor.
Albatta.
Bu kishiga yo'qmidi ruxsat? Nima yo'sha shoshuv chiqdi-yu, yaqinlari borib o'shani o'zlari uchrashib tekshirish imkoni bo'lmadimi?
2003-yilda bular siyosiy boshpana olib, ota-onasi, singillari hammasi Shvetsiyaga ko'chib ketishgan, Shvetsiyada yashashadi. Xotini o'sha qamalgandan keyin, umrbod qamoq jazosi bo'lgandan keyin ajrashib ketgan. Endi ajrashgandan keyin boshqa turmush qurgan bo'lsa kerak, xatlarga javob bermaydi. Uni qizi ham endi uzatadigan bo'lib qoldi hozir. 19 yosh bo'libdi. Shunaqangi bu juda pechalni bir haligi nima.
Ha, demak uni xolidan bir borib, yilda bir marta, ikki marta uchrashib turadigan yaqinlari yo'q O'zbekistonda.
Afsuski yo'q. Mana men hozir Sergey Mayor borgan, o'tgan yili advokat, u bilan gaplashmagan, u qaytib kelgan, gaplashib to'xlamayman, men o'ylaman degan. Ular keyin xavotirga tushib qolgan. Mana bu yil sal o'zini o'ngardi, ya'ni mahbuslar ichida ham deydi qanaqadir bir optimizmga o'xshagan narsa bor, tashqarida bo'layotgan narsalarni biz eshityapti, televizorlarda ko'ramiz deydi, boshqa qilamiz deydi. Mahbuslar ham fikrlovchi odamlar hammasi, shuning uchun deydi qanaqadir bir ishonch bor deydi, umid bor, masalan avvalgiday emas deydi.